피자를 아주 많이 좋아하고 있군요. 표현도 잘 안 되고 어떻게 할지 모르겠죠? 한 장씩 고르세요. 그 색깔의 방으로 들어가면 당신의 사랑이 뭔지 알게 될 거예요.
나 사랑이 나 사랑이 buhay mo. Ayaw mo na ba mag-isip para sa sarili? Di na tamad ka na bumiyahe. Ang gusto mo'y nakahiga na lang. Napapagod ka na ba sa kakayakap sa asawa mo? Lagi mo maasahan. Umulan man at tumaraw ay nariyak kapag kailangan. Ito ay special offer sa mga taong katulad mo. Gamitin ang iyong bulsa para gumihawa.
Pinoy. And it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po mga kababayan? Ito po si Cookie. Muli na naman po tayo magsasama dito po sa Planet FM 104.6. And kung kayo po yung nakapag-umpisa when I started the program, you might have heard yung aking mga pinatugtog po na mga music from SB19. Of course, sa ating Apo Hiking Society at ang Noisy Neighbors. And pati na rin po ang super proxy ni Francis M with some other featured na mga awit. So, marami pa akong mga hinandang magagandang awitin until the end of this program. Kaya stick around. Make sure naka-tune in po kayo dito sa Planet FM 104.6. And kung ano man po ang inyong mga pinagkakaabalahan sa hapon na ito, make it really, really fun. But still, makinig pa rin po kayo. Wala naman po sigurong masama kung nakabukas lang yung radyo nyo. Kahit huwag nyo na pong pansinin yung mga pinagsasasabi ko dito. Pero maganda po kasi na medyo magkakaroon din po kayo ng konting idea sa mga usapin at sa mga latest na balita po dito sa New Zealand, pati na rin po sa bansa natin, lalo na po pag ibinigay ko na po yung ating mga pagbabalita sa TPS Balitang Pinoy, pati na rin ang mga tungkol sa balitang artista sa ating pong TPS Showbiz. And ano pa ba? Meron din po kayong pagkakataon if you like to call us in para sa inyong mga requests, 815-8100. And kung napapansin niyo po na bedroom voice pa rin ako, medyo pa rin po ako na under the weather, but I'm trying my best. Kahit na po maganda paos-paos tayo at medyo nauubo tayo once in a while, pero pagpasensyahan niyo na po kung medyo boses binata pa rin. I think I really like my voice this way. And medyo husky ng konti, di ba? Ayan po ay mawawala lang actually siguro mga another 2 weeks pa. Pero huwag niyo pong alalahanin. Okay na po ako. Wala naman po akong malalang problema, pangkalusugan. And ay, nawala ako. Would hope to keep it that way. Kasi po, ang pinakakayamanan lang po talaga natin yung kalusugan, no? And recently, itong aking watch, yung smartwatch ko po, nagpapaalala siya sa akin palagi, yung aking pagtulog, hindi enough attention nakalagay. Tapos, hindi ko po masabi bakit eh, kasi in the middle of every time na nanonood po ako ng TV, nakakatulog ako. Tapos nagigising ako. And siguro kina-count niya yon na kapag nagising ako, akala niya na wala akong tinulog. Eh, tapos po noon, babalik po naman ako sa proper na higaan. Matutulog na naman ako. And I'm happy na hindi po ako nahihirapan bumalik sa tulog ng medyo okay, I think ha, yung aking pong rating kapag nagising ka tapos di ba naghilamos ka, nag-toothbrush ka pa, parang okay naman po yung ano ko, yung pagbalik ko sa tulog. Hindi naman ako nagko-complain kasi although it'll take some time, pero nakakatulog pa rin naman ako. And minsan po, yung pinag-worry ko lang talaga, yung talagang alam mo, tomorrow meron kang special na gagawin, meetings, or meron kang talagang lalakarin, importanteng mga siguro running errands, tapos wala kang katulog-tulog, sasaba ka kinabukasan ng maaga. Ayun, I think yun yung dapat po akong maging problematic, di ba? Pero in terms of yung alam ko naman pong wala naman pong pending at meron pa akong chance mag-sleep in, pwede na rin. Although, hindi ko naman po masasabi kasi ang sabi po ng watch ko eh, yung energy level ko naman ay okay eh. Tutuusin po, sabi niya, ano eh, ang energy score ko is good. Although, baka pwede pa naman very good. 77 energy score, ayaw niyo pa na yan. Pero I'll try my best pa rin kasi yung pag naiisip po natin, no, yung magpa-party ka, tapos magpupuyat ka, parang di ko na po maisip yung sarili ko na nagpupuyat ng hanggang madaling araw. Pero I can still party, just like what we did last night. And we're so, you know, we're so happy na to celebrate yung 47th party ni Father Gilbert yesterday. And it was so fun, like dancing, singing. Parang, di ba, you don't always get to do that. Tapos, we have a chance at least once in a blue moon. Kasi naman po, tong every time na nagtataka po ako, every time na meron mga celebrations, natataon sa isang buwan siya. Parang sagsag talaga. Pero pag meron namang months na medyo wala ka namang ganap, pero pag talagang tumama sa isang buwan na parang andun lahat yung mga party, sunod-sunod, kanya parang feeling mo, next week may party na naman. Ganun. Pero happy naman po tayo kasi we get to see yung mga people, yung mga regular na mga friends na nami-meet mo sa party. And ang nakakalungkot nga po kapag alam mo naman na dati kasama mo tapos wala, diba? Just like recently nga po, I'm just sort of reflecting and nakakalungkot po yung isang best friend ko po. 2 weeks ago, just talking to her and then after some time, magugulat ka na lang. May sad news kasi wala na siya. Ganun po yung life, no? We understand it will all, you know, like sabi nila, yung c'est la vie. Life's like that. And everybody, makaka-experience po tayo nung time na time's up na talaga tayo. Ang gando na lang yung life natin. And as we travel every day to the same situation, yung mga journey natin po sa buhay, siguro dun po natin maiisip lagi eh, na sobrang maigli talaga yung panahon. At talaga pong parang, sabi nga nila, parang magnanakaw yung kamatayan. Hindi po natin alam kung kailan. At nakakalungkot po kasi nga merong mga pagkakataon na marami ka pang gustong sabihin dun sa tao, hindi mo naman sabi, diba? At pag dumating po tayo sa punto na wala na nga po tayong chance to say yung, hey, kamusta ka? Or ano bang dinaramdam mo? Or ano ba yung magagawa ko for you? Diba parang nakakalungkot po na bakit hindi mo naisip yung gawin next nung meron pang chance, diba? Yan yung mga reflections ko po. And nagkaroon din po ako ng parang moment na iniisip ko rin na kilala ko ba lahat yung mga kaibigan ko? Or nag-dementia na ba ako na hindi ko na naalala kung sino talaga yung friends ko, diba? Yun, isang beses po, nagsabing po ako sa ilang friends ko na kung nakakalimot ako, kung hindi ko na mapasabi sa kanila yung importansya nila, just want to let them know na they're important. And marami po akong masyadong reflections and mga sasabihin ko, konting regret. Pero alam ko naman po, dapat lagi po tayong responsible kung ano man po yung mga nangyayari sa atin sa life. Lahat po ng choices natin. Kasi, yun nga, sa araw-araw po na buhay tayo, marami tayong chances. Kaya yung mga choices nga na gagawin natin, talagang tayo po ay accountable dun. So, katulad po ng mga ibang tao na mayroon pa namang chance na magbago or may chance naman po talaga to say kung talaga nagkamali, to say sorry, di ba? Why don't you do it now or yesterday, di ba? Kasi yun nga po lagi yung sinasabi ko. Yung kahapon, wala na eh. Hindi na po natin maibalik, di ba? So yung today, tsaka yung bukas, kaya pa naman po nating, you know, to make a choice na gawin yung tama. At saka maging mas kinder, mas maging maunawain, Although sabi nga natin, napakahirap po nung lagi kang umuunawa. Napakahirap po nang lagi ka nagpapasensya, nagpapatawad. Pero kung kaya naman po ninyo at sa konsensya nyo ay willing kayong gawin, gawin nyo na lang po. And ako naman, willing naman po akong bigyan kayo din ng magagandang awitin sa palagian. Kaya naman eto, pakinggan nyo po ang isang awitin simula sa isa sa mga paborito po natin, ang ating Beanie. At marami pa akong magandang awitin para sa inyong lahat, no? Kahit nagno-nostalgia po ako, puro mga happy songs naman po. And hoping that you would like this one, this is the song of Beanie Pantropico para po sa inyong lahat na siguro sawa na rin po sa lamig, pero ako hindi pa ako nagsasawa, enjoy pa rin po sa kalamigan ngayon eh. So pagdating po ng kamukha ng panahon sa Pilipinas ngayon, no, panay ulan, baha, nakakalungkot din po. Ang dami po nagsasuffer sa baha sa atin. Kaya ito po, para lang ma-feel nyo kahit man lang sa music, yung magandang weather. This is called Pantropico. Para po sa inyong lahat, sayawa na. Ito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
With you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat araw masama saya, magmula nang nakita ka, nawawala ng pangamba pag ikay kapila na. You on this island, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Both araw masamasaya, magmula nang makita ka, nawala ng panangamba pag ikay kapila na.
Sitting on the white sand, as if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Di na mo sa nang kilig na bigay yan. Kasi para bang di na mapigil.
Kung makabobong minto, kung magulo ang puso ko sa'yo.
Holding your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Jamming ko lagi noon mga single lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita ng bagong biglang aking tita, natutuwa ko na magparibat at mag-ahit ng kilay at lasang tamal. Hindi ko alam kung anong meron, pero sa akin ay nagpalambot na may klaseng pag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigre gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatadlan, at ang aking pagkababae ay nabubuhay. Alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay ng papasarap. Sa isang ako lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nakihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisnidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayan walang matigay na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababay ay nabubuhayan na para bang bulaklak. Katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay, nagpapasaraw.
It makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work. And I can see you're winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah. May babae ako nakitang kay ganda.
Shit.
Yung mga mata niya ay bibihagin ka.
Patay na.
Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido sa pool na sa pool ka.
Yeah, yeah.
Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball, maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tiningnan ka pa niya, sure na finish ka.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah. Manalo o matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba. Pag tumawa ka, nakakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
Records. From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At ibibigay ko nga po ang pangunahing mga balita sa ating bansang Pilipinas. For our first item, heavy rains brought by the enhanced southwest monsoon flooded several roads in Metro Manila anew yesterday. The Metro Manila Development Authority said that as of 3 p.m., flooding over a foot deep was reported along MacArthur Highway in Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Gutter-level flooding was recorded along Taft Avenue at Pedro Hill and along Ross Boulevard northbound towards the U.S. Embassy in Manila. In Malabon, flooding was observed along Catmon, Governor Pascual Avenue, Santulan, MH Del Pilar Street, Hulungdug, Duhat, Don Basilio Bautista Street, Maysilo in MH Del Pilar Street, F. Sevilla Boulevard, and Barangay San Agustin in Rizal Avenue Extension as well. The Quezon City government also reported flooding in several barangays including Del Monte, Santo Domingo, Rojas, Damayang Lagi, and Siena. The effects of the continuous rains were also being felt outside Metro Manila in San Simon, Pampanga, and 850 people were evacuated after flooding affected 14 barangays Pampanga Governor Lilia Pineda and Vice Governor Dennis Pineda sent 5,000 family food packs to affected residents, while free boat rides were provided to residents of Barangay San Miguel who needed to cross the river. Yan, ang hirap po talaga, sabi ko sa inyo, sa Pilipinas, no? Dahil nga po sa dami ng mga problema tungkol sa mga flood control na yan, at hindi pa nga po na lunasan. Kaya naman po, ang hirap ng buhay po ng mga kababayan natin na hindi pa man din po nakaahon dun sa mga actual na mga problema nga nung una. Pero yun naman pong sumunod-sunod na naman po ng mga ulan ay hindi nga po nakatulong. Dahil nga yung ibang araw po kabewang minsan yung baha o kaya naman po sa loob ng mismong mga kabahayan ay nasa talampakan. Imagine nyo po yung araw-araw may tubig sa loob ng house nyo na parang kala mo swimming pool ka palagi doon. Siguro minsan masaya po yung may swimming pool sa house pero hindi naman po siguro sa loob ng bahay na talaga naman pong andun yung tubig na madumi, may amoy, kung minsan nga po dahil nga din daw po yung nag-high tide at mga yung sabi nila nag-overflow yung mga palaisdaan. Imagine nyo po kung saan napupunta yung mga isdang yun. Baka maganda lang dahil may ulam ka kung ginutom ka. Pero hindi po siguro masaya yun, no? Na in and out towards yung buong linggo mo, nakikita mo yung bahay mo, mga gamit mo. Tinatanong nga po namin yung isang friend namin the other day. Dahil baha nga daw po sa kanila sa Pampanga. Sabi namin, paano yung yung matutulog? Ang sabi niya nga po, nakapatong lang daw po yung higaan sa mga, siguro kung ano man, kung kahoy or mga hollow blocks yan na pinagpatong-patong tapos ipapatong mo yung kama mo doon di ba? Kung nanaginip ka tapos bigla ka nahulog sa kama, diretso ka sa tubig, para kang sirena noon. Ang hirap po, nagtatawa lang po pero you know, hindi po talaga yun kaaya-aya yung ganong situation kung ganun po sa araw-araw po yung madadanas natin, di po ba? Kaya sana naman maibsan na po talaga itong mga problema na ito at talagang himukin po natin din yung mga kababayan natin na tumulong din, di ba? It's another thing na binabaha ka pero ano po yung pwedeng gawin? Say, people has a lot of siguro yung karapatan, di ba, na magsabi talaga na hindi na namin to kaya. And kalampagin pa rin yung mga nasa mga posisyon, yung nasa gobyerno, yung nasa barangay nila, kung mga mayor ba yan o ano man, para po talagang maintindihan nila na hindi na ito katanggap-tanggap. At sa pangalawang pag-ulat, nihayag po kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kahit paano ay nabawasan na raw po nga ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Ngunit aminado siyang marami pang kailangan gawin ang pamahalaan upang mas mapabuti raw ang flood control efforts. Sa kanyang pag-iinspeksyon sa mga isinagawang flood control operations sa Las Piñas City, kabilang ang paglalagay ng high vacuum self-priming drainage trailer pump na layong pababae ng level ng tubig sa Alido River at makatulong na mabawasan ang pagbaha sa mga kalapit na lugar. Ayon kay Marcos, matagal na rin hindi na isagawa ang dredging dahil sa ipinatupad na moratorium na tumagal ng 12 taon dahilan upang unti-unting mababaw ang mga ilog at spillway. Iginiit ng Pangulo na bagamat may nakikitang epekto ang mga kasalukuyang hakbang, kailangan pa raw pong palakasin at dagdagan ng mga intervention upang mas maging epektibo bago ang pagtugon sa problema ng pagbaha. Sinabi na rin ni Marcos na inatasan niya sa DPWH Secretary Vince Dizon na repasuhin ang mga plano para sa proyekto dahil sa malaking dami ng basurang bumara sa mga daluyan ng tubig na nawagan po ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan at mga residente na tiyaking maayos ang pagtatapon ng basura. Ayan na nga po yung isa ko rin sinabi na marami po pwedeng gawin. Hindi lang po naman yung mag-complain, di ba? Maaari pong umpisahan na po talaga nilang seryosohin yung no manner how they really, you know, like throw their rubbish at yung mga sinasabing ang pagsesegregate din po ng mga pagtatapon ng mga basura na hindi po dapat. For example, sa Pilipinas po, for sure, hindi po inaalintana yung mga nagluluto, lalo na po mahilig sa atin ng mga deep frying. Tatapon lang po talaga sa lababo yung mga mantika na luma, ganyan, di ba? For us, pwede po nila yung mga mantikang nagamit na yan na patulugin, tsaka ibalot, at tsaka itapon properly. Kasi kung itapon dan at itapon lang din po sa mga lababo, ika-clog din po nila yung mga drainage dahil hindi naman po patuluyan kahit po nag-hot water ka, ay patuluyan tumatakbo ng hot pa rin yung tubig sa kaduluduluhan ng tubo, di po ba? Kaya naman doon din po nagsisimula kapag nagkaroon ng compact na mga basura, tapos meron pa doon mga mantika, mga grasa, kung ano man po, eh, madadagdagan po yung pagbaranga. Tapos iisip niyo po yung mga, say, mga imbornal, didikit sa mga gilid-gilid noon yung mga mantika, tapos yung mga tinapon na kung ano man na basura, lalo na po yung mga nagtatapon ng mga pampers na hindi po dapat itapon, di ba? Yun po yung nagiging sanhi rin ng mga problema ng ating mga pagbabaha kasi nga hindi po talaga rin naiingatan yung ating environment. So, ano po ang pwedeng gawin? Gawawa rin po sana yung mga tao. Huwag po nila lang iasa na yung basura nila ay mananatiling basura na yan habang buhay. Na wala na silang pakialam once na natapon na nila yun. Kasi contributor din po sila din sa mga nagkakaroon ng mga pagbabara dyan sa mga ilog, di ba? Hindi lang po nila yan naiisip. Pero sa totoo lang, may impact po talaga yun. Now, whatever na mangyayari po, sabihin natin, kunwari, lahat naman po maging very, you know, conscientious kung paano magtapon ng basura or kung maging, ano rin po sila, proactive din po sila na asikasuhin kung paano sila nagtatapon ng basura. Then, I will definitely think na magagawa po nilang maayos kahit papaano man lang sila ay makatulong, di ba? At yun nga, kulang pa raw ang ginagawa ng ating gobyerno, talaga pong kulang. At hindi po basta-bastang madaling gawin kaagad-agad yung ma-solve yung mga problema tungkol sa pagbabaha. Kasi nga, like I said, kapag po nag-ipon-ipon na lahat yan, basura, mantika, ay nagiging mas malawak po ang problema. At hindi po kaya ng isang anuhan yan, pag-click ng isang magic wand, kasi hindi naman po totoo yun na masosolve yan lahat ng magic. Lahat po yan may kaakibat ng trabaho. At hopefully, matuto na po tayo kung paano tayong makapag mahal sa ating environment. At sa business news, the Philippines will once again import canned pork products following the lifting of a temporary ban imposed In response to the spread of African swine fever or ASF, Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel issued Department Circular Number 42 on August 11 to lift the ban on importation of industrially manufactured, hermetically sealed, and heat-treated canned pork products. The move follows the Department of Agriculture's import risks analysis, which determined that biosecurity risks are negligible when imports are strictly limited to canned pork products that exceed the baseline requirement of being heated to a temperature of 70 degrees Celsius for 30 minutes. According to the World Organization for Animal Health, ASF would be eliminated in canned pork products when subjected to heat treatment for at least 30 minutes of a minimum temperature of 70 degrees Celsius. At sa ating pong US dollar rate against the peso, it's 61 pesos and 46 centavos. And the Philippine peso against the New Zealand currency is sitting at 36 pesos and 19 centavos currently. Yan po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. And meron pa ho tayong mga chika, balitang artista coming your way just after a few reminders. So dyan lang po kayo, wag po kayong aalis ha. Marami po tayong mga balita na siguro yung mga paborito nyo like Joshua, Julia, sino pa ba? Yung mga sa ano lang po, abangan nyo. Susunod na po.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
And sabi ko nga po, mayroon tayong mga pasabog. Well, yung mga namimiss niyo po mga artista, balitang tungkol sa kanila po ito. Of course, na balitaan po siguro niyo, nagkaroon ng secret wedding si Bea Alonzo to Vincent Ko that made headlines last month. And syempre si Bea po is finally talking about yung decision niya na talagang ikinagbulat po ng karamihan ng kanyang fans. Para daw po kasi kay Bea, there was nothing calculated or dramatic about yung paglihim ng kanilang private wedding. Kasi nga po kaya tinawag na private wedding is gusto niya lang daw po na ang moment na iyon ay maging kanya lang at kay Vincent. Para bang na-feel niya raw po na sa punto na yon na yung event ay sa kanya lang. And yun yung wish niya. And hindi po dapat daw maging tungkol sa kung sino, kaya sila lang daw po talaga. Kaya ang pag-explain niya po doon sa kanyang naging interview ay talaga pong inano niya, in-stress niya po yung mga weddings daw like that ay hindi naman daw talaga meant to be a surprise o dapat maging pasabog. Simply a personal moment that she felt was the best kasi shared daw po sa mga taong very close lang sa kanila. And kinlaro din po niya ang pagtatago nga po ng kanyang pagpapakasal in private ay hindi naman daw po parang deliberate na shinout out yung mga fans or yung mga media. Sabi niya kasi nandun naman daw po yung mga loved ones niya and that was enough. Yung family niya lang po. There was no need daw po to turn yung okasyon na yon na maging sobrang public spectacle. And while yung kanyang kasal ay tinago nga raw po under wraps, marami raw pong itinulot ang married life sa kanya na mga obvious na mga pagbabago. So ano raw po yung mga ilang pagbabago? Ngumiti lang daw po si Bea before revealing the most practical one. Meron siya daw bagong address. Siyempre, yung tirahan niya na iba na raw po dun sa dati niya. Siyempre, nag-move in na raw po kasi silang together ni Vincent. So, bukod daw po dun sa bagong address, siyempre si Bea raw po seems to be really enjoying where life has taken her. And siyempre, regalo na rin po natin yan kay Bea kasi tagal na rin naman ni Bea ang nagbigay sa atin ng kasiyahan sa mga pelikula niya, sa mga relasyon niya before na naging open naman. Tapos hindi po nagkatuluyan yung mga dati niyang naging ka-love life. At like I said, sometimes meron din naman po talaga dapat itago ang mga artista para sa sarili nila. So, saludo ako kay Bea pagdating sa punto ng pagdedesisyon. Sabi ko ngayon, choices na ginagawa natin, tayo naman po ay responsable doon. Kaya, let's give it to her. At walang masama kung naging private at kung yun lang ang gusto niya, talagang wish niya yon, di ba? So be it. Kaya, congratulations na lang. Yan ang dapat nating sabihin kay Bea. At sa tidbits naman po, ang isang sigurado na hindi raw po sasali sa MMFF this December ay ang baliktambalan sa pelikula nila Joshua Garcia and Julia Barreto na as of this writing, Chika, ay may 10 million cumulative views na raw sa iba't ibang platform ang look test video drop. Nakita ka agad ang lakas ng chemistry ng mag-ex kahit sa look test pa lang nila. Ididirect ang Always Yours, Never Mine ni Cathy Garcia Sampana at marami raw pong mga hugot, no? Meron silang mga linya na tulad ng when you love someone, you compromise, you sacrifice, you commit, kahit masakit na. At hindi mo naman ako maiintindihan yan ang mga ganyang linyahan po nila John. At naintindihan ko dahil mahal kita. Yun naman po yung mga sagot daw ni Joshua. Pero lalo pang bumigat yung mga eksena ng sabihin ni Julia sa kanyang isang linya, wag ako ang mahalin mo, iba. Yun eh. Papalabas na raw po ito sa 30 ng Setyembre at kailan lang ay nag-trending nga raw po si Joshua sa issue ng di umano yung pag-follow nito kay VP Sara Duterte. Pero mabilis nang nakamove on yung mga bashers dahil as of kahapon wala nang nagmabash at mas kinikilig sila sa tambalang balikan ni baliktambalan nila ni Julia. Which is dapat naman. Sabi ko nga, kanya-kanya po yan eh. Huwag na po natin silang punahin sa lahat-lahat. Basta napapasaya po tayo ng mga artista dahil sa acting nila. Yun po ang pinaka-importante. So, tigilan po ang pambabash. At siguraduhin lang pong mayroong kayong good vibes na ibibigay din. Dahil pinapasaya naman po kayo ng mga idols nyo, di ba? At sa Music Bus naman po, so it has finally happened. After months of speculation, the Viva Hot Babes are officially getting back together. And in grand fashion too. Yung kanilang VAA Live Incorporated announced bulaklak Viva Hot Babes reunion concerts na ginanap po na kahapon at via a poster reveal sa social media. The poster features Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garcia, Sherry, JC Parker, Ella V, and Jennifer Lee. The concert was directed by G.B. San Pedro, who, older now better known as filmmaker, has also directed concerts for artists including Mark Bautista and Eric Santos. For fans wondering why their favorites are not on the poster, VAA Live made clear that more names will be announced. This is hardly surprising given that Viva Hot Babes had a rotating lineup that at various points also included Jen Rosendahl, Miles Hernandez, Christine Jaca, Hazel Cabrera, Asia Akowiri, and Ana Lea Javier. Why they are not in the current lineup is anyone's guess. Yun. And, syempre, nag-uumpisa na yung mga reunion concert, no? Dahil natapos po yung Sex Bomb. Ngayon, eto naman yung Viva Hot Babes. And I'm sure, marami rin pong nakaka-relate. Kasi yung mga panahon na siguro 1990s or over 1998, ganyan, yung kasagsagan ng kasikatan po nila. At yan na po ang ating mga chika for this afternoon. Marami pa po tayong mga ibibigay sa inyo after a few reminders.
Ay sayang.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Are you looking to buy your first home or refinance an existing property? Then look no further. Rex Yap, licensed financial advisor of New Zealand Home Loans North Coast, is here to help Kiwi families. If you need first home buyer mortgage guidance, home loan refinancing and structuring, financial risk management and insurance planning, accelerated debt reduction strategies, you have to call 021-573-113 or email rex.yap@nzhl.co.nz. Rex Yap, your licensed financial advisor. From New Zealand Home Loans, Northcote.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Dito, nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sait na ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungo mga tala. Lungkot ay lumisan ako. Usapan, seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa, wala kang I'm ngayon wala na bang bago, nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko mula sa barkada mo may pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala, wala na akong balak magbalik at lumuha.
Salita nga po't ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa. Makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang ko? Siguro nga hindi pa ako handa tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Pelikula lang yan nagyayari. Simple, ganun lang simple. Hindi mabubura ang nangyari. Parang ayoko na, ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga. Ayoko na ata, ayoko na nga sa'yo.
I wake up, I log in, lights hit my face and I'm in. Get the neon skin, I'm glowing, keeping it cute, keep it exciting.
Need the cover for a messy place. What's in my mind cannot be traced. And I won't say much, just kiss the face. Thumbs up, send hearts like this in a
top, top, swipe, swipe, pause. Slash post, then I'll pause. Trending, fingers crossed.
How do we really mind, cause it ain't my loss.
I'm living like a villain and I'm killing like a boss. Game time, tago tago and I'm feeling to my whole side. Emoji, what's a minute, go read between the lines.
Don't wanna be a wonderball. See, now I built this wonderwall. Don't really care, I'm beautiful. Don't wanna be a vulnerable. See, now I built this wonderwall. Don't really care, I'm beautiful. I'm beautiful.
Mask on, no mask off, no telling what's true.
True?
Ain't that what we all do? But hey, I'm talking to you.
I kinda like the feel. This morning things I feel. Emoji knows the drill.
What's up?
I'm faking cause it's real. That everybody's ill. Emoji knows the drill.
Something goes to me, what you see. Subtext, slow to guess who it could be. Tack yourself, I'd slip the tea. Set the face, yeah, play the role. Digital, good at arms, all the gold. Tap, tap, refresh, I'm the reason you scroll. Stay with your chest, don't type LOL. If you want the real thing, you gotta be bold. If you read my emojis, read the whole. I'm a filter queen with a private soul. I'm a filter queen with a private soul.
Don't wanna be a vulnerable. See, now I built this wonderwall. Don't really care, I'm beautiful.
Don't wanna be a vulnerable.
See, now I built this wonderwall.
Don't really care, I'm beautiful.
I'm beautiful.
Mask on, no mask off. No telling what's true.
ain't that what we all do? But
hey, I'm talking to you. I kinda like the thrill, distorting things I feel. The motion knows the drill.
That was SB19 with Emoji and featuring Jolene. Right now, I'd like to play this song from Parokya ni Edgar. For all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM.
Ay, ngayon na ba?
Ngayon na.
Ganun ba kabilis?
Ganun kabilis yun.
Some people love shoes of different kinds. Some people love afternoons. Some people love sleeping as I do too. That's why I ask myself, what is with you? Is there something wrong with the way I speak? Do you even see me when I pass you on the street? Just poke my eyes until I can't see. I just can't get why you love to hate me. And when I wake up, you're the first thing on my mind. Come to think of it every time I'm dreaming of you. Takes a cold shower, or maybe two, so that I can clear my head of its thoughts of you. Is there something wrong with the way I speak? Do you even see me when I pass you on the street? I'll close my eyes and just go to sleep. Crazy, I just don't care. I'll never quit it, so you better beware. I'm stuck to you like glue until you tell me it's alright to watch you ride until I die.
akin ang iyong trip. Whatever man ang gusto mong gimmick, sabay sa jamming at na-do-it mo. Sige, I stay.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, umpisahan na nga po natin batiin ang belated happy birthday muna ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. To PK1, to J-Lo, ang ating pong kasama sa mga boning dyan, and to Mr. Dwayne Day, to Di Lucy Ainsworth, to Tita Concon sa Gisag, to Mr. Jun Ablanida, to Norman Latosa, today pala yung birthday ni Norman. So, Jun Ablanida, belated. And of course, to Father Gilbert Ramos kahapon, belated father. And hope you had a wonderful time last night. At advance, happy birthday naman po sa mga sumusunod. To Mami Ana Santa Ana, to Rowena Rabo, to Mami Glo Makapagal, to Metsi Bermudez, advance. To Tita Daday Norman, advance. To Thelma Arsena, advance. At yung mga iba, next Saturday na lang po. Pero today, ang dami po nagbe-birthday. Ang ating pong classmate, Lori Virait, happy birthday. And to Catherine Garcia Silvano, happy birthday today. And of course, Mr. Norman Latosa. At sa lahat pa po ng mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po. May you have many more happy days to come. God bless you all po.
May kape at soft drinks.
May ice cream.
May lechon, pansit, bihon.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And yes, mga konti pong paalala, if you're not yet aware, meron po tayong yung tinatawag po na Pistang Pilipino. Kasi malapit na po yung October. In fact, ang ating pong ang ating pong Pistang Pilipino ay gaganapin po this year sa Wellington. At kung kayo po ay nagpaplano, 23 to 25 of October po, ang ating pong mga kababayan at mga kasamahan sa ating pong ating pong komunidad, mga Filipinos across New Zealand ay iniimbitahan po para sa pagtitipon na gaganapin po sa ating pong Pistang Pilipino sa Wellington 2026. Meron pong parade, the Filipino Festival Competition sa Akaw Tangi Sports Center, at meron pong mga prize up for grabs like 3,000 pesos. That's the 24th of October, morning po yan. 6 to 9 p.m. yung Sigla Cultural and Talent Night at the Wellington Indian Cultural Center in 48 Camp Street in Kilbirnie, featuring dance showcases and Miss Philippines New Zealand presentation. At ang winners of the morning parade ay maa-announce din po dun sa gabi na yun. Sa 25th po, ang 6 to 9 p.m. nila yung Grand Coronation Night para sa Miss Philippines New Zealand, and meron din pong festival performances at the Wellington Indian Community Center. Mayroon din pong sports tournaments, and yes, of course, pagkain, dahil alam niyo naman, di po tayo pwedeng mag-celebrate ng mga walang kainan. Kaya maghanda na po kayo for this very, very momentous occasion, dahil this is going to be hosted by the Streams of Life Charitable Trust, and ang kanila pong theme this year, Bayanihan Together We Rise. At kung kayo po nag-i-interest pong makaalam kung ano pang mangyayari, punta lang po kayo sa kanilang website, pistangpilipino.nz, at doon po nyo makikita kung kayo po gustong magtinda. Meron po mga information dyan para sa mga food stall holders, at meron na po silang mga information pack kung ano po yung mga terms and condition in with regards to health and safety, site care, food hygiene, compliance, and everything like that. You can always contact yung mga kanilang mga inatasang chairperson to lead at magbigay sa inyo ng mga information. Kung naman po tatanungin nyo yung mga tungkol sa sports, meron din po silang mga designated na mga sports coordinators dyan. Kaya po, all you need to do, like I said, is just click on their link, pistangpilipino.nz, and dun nyo po malalaman din yung mga naka-line up na activities for the whole weekend ng Labor Weekend po natin. So, napakahusay naman po na meron po tayong ganitong pagkakataon, di ba? Dahil minsan-minsan po ay nagkakasiyahan din po tayo mga Pilipino, at maganda pong magkaroon po ng ganitong mga okasyon. Yung iba po ay maaaring hindi makakarating dito dahil may kanya-kanya rin po kayong mga ganap. Pero kung meron po kayong pagkakataon, tell your friends about that Pistang Pilipino po. Marami po kayo sigurong relatives or friends na nandyan sa Wellington, kaya supportahan din po natin sila. And of course, what else do we need to let you know? Malapit na rin po ang key dates for our voting, no, dito sa New Zealand. Kaya yung mga hindi pa ho naka-register to vote, you just have to make sure na ang registration po nyo ay current, kasi ang last day po ay ng pagre-register kung gusto nyo pong bumoto. Ang pag-enroll po ay sa 25th of October, at ang advance voting po ay magsisimula ng 26th of October. Ang last day to enroll to vote ay ang advance voting po magsa-start ng 26th October, and then yung normal po na election day kung gusto niyo pong physically pumunta roon ay magaganap po at sa 7th of November po, yan na pong election day natin. Mag-umpisa po ng 9 hanggang 7 p.m. At ang inaasahan po, mga official results ng 2026 general election will be declared on the 27th of November. So, tingnan po natin, baka meron po tayong mga maimbitahan dito po sa ating programa for some interview, kasi meron po tayong mga kababayan na actually mga kandidato po ngayon for, I think for Labor, it's Hannah Pia Beral, ating Manila girl. At ang isa pa po napalitaan po natin, ang isa pa hong nasa list MP for Conservative Party is Mr. Mel Libre. So, try po nating imbitahan sila. Let's see, you know, kung meron tayong chance dahil alam po natin this is like the busy time for them at ang kampanya po ay, you know, like starting already and there will be more, you know, time for this interviews kahit po siguro online or I mean via phone interview. We'll try to do that. Pero pinaka-importante po, lalo na po yung mga kabataan, kung gusto nyo pong marinig ang inyong boses at magkaroon kayo ng partisipasyon, well, magboto ko kayo, pero before doing voting, syempre, magpapa-enroll muna po kayo. You have to just visit the vote.nz website. Doon nyo po makikita lahat ng mga pwede nyong gawin kung gusto nyo po mag-enroll to be a voter this year and to have that chance na ibigay nyo po kung ano yung feeling nyo na kung sino yung gusto nyo mamuno sa ating pong Aotearoa, New Zealand. At meron pa akong, I think, 7 minutes to go. So that calls for maybe 2 more music. Pero pipiliin natin sigurong mga medyo mellow na lang, no? Kasi na pasaya ko na po kayo eh. So, ito pong isa pong awitin from Neo Colors. This is Kasalanan Ko Ba? Hindi ko namang siguro kasalanan. Kung magustuhan nyo yung song. So, ito po para sa inyo lahat. Ito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 from Neo Colors. Kasalanan Ko Ba?
So a few weeks after nung sinasabi ko kanina tumugtog kami sa session in Bloom, meron kaming nasulat na kanta. Dahil yung isa sa amin sobrang inspired pagkatapos nun. Nanggaling yung inspiration na yun dito mismo sa Baguio. At ang sinasabi nung isa sa mga linya na nandun sa notebook ay eventually naging yung mga linyang, sa minsang pagbali ng hangin, hinila patungo sa akin, tanging ikaw ay ibiging wagas at buo. At itong last song namin, para to sa bawat isa sa inyo, kung saan man tayo ulit magkita, tandaan nyo that each and every one of us, kung saan man tayo galing, yung love, yung only love that we all deserve ay isang pagmamahal na pipiliin tayo araw-araw. And to sing vocals with us, palakpakan ulit natin si David Lasson! Alright!
I have to say goodbye now. So paalam na po. Maraming pong salamat sa inyong isang oras at kalahati na namang binahagi po dito sa Tinig Pinoy.